Přednáška vznikala, takže jsem tady od Libora dostal zadání, že to mají být novinky z fyziky a matematiky, astronomie, tak jsem nejprve si tak říkal, o čem by to mohlo být. Samozřejmě v zadání tohoto typu jsem si vzpomínal na žně objevu Jiřího Krikana, což je naprosto nedostižná záležitost a té nemohu a nechci konkurovat. Tak nejprve jsem vybral 13 takových okruhů, říkal jsem si seriály, bývaly kdysi 13 dílů. Pak jsem zjistil, že by to bylo příliš dlouhé, tak nakonec zůstalo 8 takových okruhů, o kterých chci povídat. Tady je jejich osnova, snad se dostaneme ke všem. Pokud by mi tlačil čas a nedostali jsme se k slunci na zemi, tak se asi zase tak nic moc nestane. Ona na kůze stejně je záležitost mnoha desítek roků. To úplně první, o čem bych chtěl povídat, jsou experimenty, které se týkají kvantové teorie, které budou mít velký vliv na mapování zemského pole a které započaly už relativně dávno. V roce 1997 Achim Peters na Humboldtově univerzitě provedl první experimenty tohoto typu a původně to nemělo vůbec nějak souvislost s gravitací. On se v tom roce 1997 pokoušel demonstrovat a předvádět superpozici stavů v kvantové teorii. To je to, co si musíme uvědomit, že my žijeme ve světě velkých rozměrů, kde platí naše standardní zákony, jsme zvyklí na to, že síla je hmotnost krát zrychlení, dokážeme predikovat trajektorie těles, všechno je krásné, elegantní, ale ono je to krásné, elegantní, protože jsme si prostě na to zvykli, to je náš svět. Jakmile přejdeme ale do světa malých rozměrů, do mikrosvěta, tak najednou ty zákony přírody jsou poněkud jiné. Jednak se tam dotkneme nekomutativnosti, změříte jednu veličinu, poté druhou, uděláte to v obráceném pořadí, dostanete jiné výsledky. A jednak se tam dotknete s tím, co je velmi, velmi zvláštní pro nás, smrtelníky, a to je superpozice stavů. Už jenom elektron, když narazí na dva nějaké otvory nebo štěrbiny, tak může současně proběhnout oběma dvěma, může být ve dvou stavech naraz. To je, myslím, docela známý fakt a člověk to tak přijme, budiž je to tak, dokud si neuvědomí, že vlastně ve světě lidí by to znamenalo, že budete současně sedět tady na přednášce, současně si budete v obýváku číst knihu a budete ještě s přáteli v hospodě na pivu. A to už zbystříte a řekne si, to přece není možné, že jo? Není to možné ve světě lidí, je to ale možné ve světě elementárních částic. A další věc, která v tom světě elementárních částic je nám také divná, ty částice se někdy chovají jako částice, jako kuličky, na které jsme zvyklí, a někdy se chovají jako vlnění. Tomu se říká dualismus na částice a opět v tomto je ten svět odlišný. A my zase, lidský mozek se snaží zjistit, a je ten elektron tedy vlna, nebo je to částice? Není to ani jedno, ani druhé, je to objekt mikrosvěta, který někdy interpretujeme jako vlnu, někdy jako částici. A to je dobré si uvědomit, že naše znalosti jsou omezené a my jsme prostě na něco zvyklí. A v těchto experimentech se Achim Peters pokusil demonstrovat vlastně superpozici stavů na chomášku céziových atomů. Vzal chomáš céziových atomů a podobně jako pingpongový míček je vyhodil a tím klasickým šikným vrhem by se měli pohybovat nějak takto. On to byl ve skutečnosti z vyslívek, tady je to jenom rozvinuté, aby to bylo vidět v čase. A on je nevyhodil tak, že by vzal ten chomáš atomů a kopnul do nich. To byl chomáš atomů velice pečlivě připravený, byl držený v magnetické pasti za velmi nízké teploty, laserově ochlazený. A potom ten impuls k tomu vykopnutí byl dán laserem. To byl laserový impuls, který ten chomáš atomů vysunul na tu dráhu kolem vzhůru. Jenže to bylo uděláno tak pěkně, že ty impulzy tam byly dva. A jeden ten laserový impuls vyhodil ty jednotlivé céziové atomy do jedné výšky a druhý ten impuls je vyhodil do druhé výšky. Potud, kdyby to byly ty pingpongové míčky, tak si řeknete, to je přece jasný, no tak půlka těch pingpongových míčků letěla po této dráze a druhá půlka letěla po této dráze. Jenomže my jsme v kvantovém světě. A v kvantovém světě existuje superpozice stavů a každý z těch míčků letěl současně do obou dvou výšek. Čiže není to tak, že by půlka míčku doletěla do jedné výšky a půlka do druhé výšky. každý z těch míčků současně doletěl do jedné i do druhé výšky. A protože každý z těch míčků se současně chová taky jako vlna, tak každý těch z těch míčků vlastně byl v superpozici dvou vlnových stavů. Jedna ta vlna měla vlnovou délku, než ta druhá vlna. Každý ten míček, každý ten atom doletěl do jedné i druhé výšky a tady došlo k superpozici, k interferenci a ten interferenční obrazec se dá zase dalším laserem přečíst. A oni vlastně detekovali interferenční obrazec toho, že ty céziové atomy jsou připraveny v superpozici dvou stavů, doletí současně do dvou výšek a ty dva stavy interferují sami se sebou. Krásný experiment, který demonstruje vlastnosti kvantové teorie, ale na jeho využití jsme si museli počkat až do roku 2010, kdy ten experiment byl reinterpretován a vlastně se zjistilo, že rozdíl těch dvou kvantových stavů, ty rozdílné vlnové délky, to odpovídá vlastně gravitačnímu poli, které je jiné v této výšce a jiné v této výšce. Jinak mimochodem rozdíl těch výšek byla desetina milimetru. No a v tom roce 2010 došlo k reinterpretaci těch experimentů a oni si najednou uvědomili, že vlastně tady po desetiletí člověk měří zakřivení času naší Zemí, což je docela složitý problém. Poprvé se to měřilo v roce 1960, to byl slavný Pankův-Fredkův experiment. Bylo to na Jeffersonově laboratoři, která má výšku 22,6 metrů. A měli tam jako hodiny v podstatě radioaktivní zdroj, kobalt 57, který vysílal konkrétní fotony o konkrétní vlnové délce s energií 14,4 kV. A tyto fotony na těch 22 metrech změnily svou vlnovou délku, tak, jak Země zakřivila čas kolem sebe. Byl to jeden z nejpřesnějších experimentů té doby, možná vůbec nejpřesnější, který v roce 1960 lidé udělali, protože změřil změnu té vlnové délky na 22 metrech s relativní přesností 10^-15, což bylo nebývalé. Pak přišly další experimenty. V 70. letech, 71, Hafele a Keating měřili změnu chodu času pomocí letadel. Měli céziové hodiny, jedny nechali v laboratořích amerického námořnictva a druhé vzali na výlet letadlem do výšky 10 km. A když se pak ty hodiny sešly, opravdu zjistili, že tam je mezi tím rozdíl mezi těmi hodinami, které byly v té výšce 10 km a mezi těmi hodinami, které byly na povrchu Země. Další experimenty byly prováděny v roce 1976 a šlo se ještě výš. Byla to raketa Gravity Probe A, kterou připravili ve Stanfordu na Stanfordské univerzitě. Měla v sobě dokonalý časový standard, byl to vodíkový laser. A s touto raketou z Valkových ostrovů vystřelili ten vodíkový laser do výšky 10 000 km a potom, když byla balistická dráha, i s tou raketou to spadlo do oceánu a oni měřili změnu chodu času těch 10 000 km vzhůru a 10 000 km zpátky. To všechno je krásné. Vejš už nemělo asi smysl jít. Dneska vlastně můžeme jít výš. Když použijete klasické GPSky, tak ty komunikují s družicemi, které jsou ve výšce 20 000 km. Takže dneska můžeme sledovat změnu chodu času mezi povrchem Země a tou družicí, která je ve výšce 20 000 km. A je fakt teda, že ta změna chodu času se musí započítávat do kódu té GPSky, takže kdyby s tím nepočítal, tak za 24 hodin se ta GPSka rozejde od skutečné polohy o zhruba 8 km v naší zeměpisné šířce. Na tom se ale podepisují tři efekty. Jednak teda zakřivení času naší Zemí, jednak vlastní rychlost té družice, která vede k dilataci času, a jednak rotace naší Země, čili je to vlastně součet tří efektů. No a najednou v roce 2010 přijdou s tímto experimentem a změřili změnu chodu času na desetině milimetru, čili tam to byly 10 000 km Gravity Probe A, 20 000 km GPSky, na desetině milimetru, a o 7 řádů přesněji než všechny dosavadní experimenty. Čili to je vlastně metoda, která je fascinující a která si zaslouží pozornost. Ta laboratoř, ve které to dělali, je na pravém snímku. Já když vidím tyto obrázky, tak jsem fascinován, protože jsem vystudoval teoretickou fyziku. K experimentu mám veskrze kladný vztah, ale neumím je. A vždycky to mě evokuje počátky mých studií na matematicko-fyzikální fakultě, kde jako teoretici jsme museli absolvovat laboratoře. Já jsem tam přišel a Měřili jsme nějaké tlaky pomocí tekutinového manometru. Jako mladý chlapec tenkrát jsem si hodně věřil, tak jsem to, jak to dneska studenti taky dělají, nečetl jsem návod, že říkal jsem, na to přece přijdu. A vyrůzl kohoutky, tak jsem otočil kohouty, ono to krásně zabublalo, otočil jsem další kohoutek, taky to hezky zabublalo. A pak jsem otočil jeden kohoutek, vystříkal ta tekutina na strop, přiběhla taková paní a začala strašně křičet a řekla, jdu pryč a vyhodila mi z těch praktik. Tak jsem poučen tedy, za týden přišel, přečetl jsem návod, věděl přesně, teda zase to bylo měření tlaku pomocí rotační vývěvy, a věděl jsem, že mám stisnout tenhle knoflík, tamhle ten knoflík a zapisovat čísla z tohohle displeje. No, tak jsem tam půl hodiny zapisoval ty nuly, které tam byly, tam nebylo nikde napsáno, že by tam neměly být nuly. Tak jsem opisoval ty nuly, říkal jsem si, jdu přesně podle náhodu. S tím vývěvy se začalo kouřit, to taky v tom náhodu nebylo, že musím v pořádku, že musím psal. Výsledek byl stejný, přiběhla paní, začala strašně křičet, že jsem jim spálil rotační vývěvu, zase mi vyhodila z těch praktik. Pak jsem tam šel týden později, už jsem byl úplně rozklepaný strachy, co se zase bude dít, a jak jsem byl nervózní, tak jsem tam srazil nějakou kádinku s kyselnou a dozvěděl jsem jí na zem. Scénář byl stejný, ale vygradoval. Ta paní už jenom sípala, nedal se v podstatě rozeznat, co říká, a mezi tím sípáním jsem občas zaslechl index, tak jsem pochopil, že chce můj index. No a říkal jsem si, tak jsem skončil ze studiem, že jak se povídá v těch různých historkách, jak kantor prostě roztrhal index, vyhodil ho z okna, tak mi to hned proběhlo hlavou, že teda jsem skončil ze studiem, a mi trošku nehodí z okna. Paní mi překvapila, že ta matušku sklidila, se otevřela index, zapsala mi laboratoře, podívala se po mně a říkala, vy jste všechno splnil, nechám si zničit laboratoř. Takže když vidím tyto obrázky, tak k tomu mám bezmyslnou úctu. A experimenty pokračovaly dále a gradovaly letošního roku, to už je dosáhlo do roku 2015, kdy to byly společné italsko-holandské experimenty, které vedl Guglielmo Timo. Vzali metrovou trubku, opět použili ty chomáče ochlazených céziových atomů, které lasery nachopli do dvou stavů, takže vlítli do dvou stavů, ale měli tam tři takové chomáče, dělali to ve třech místech a měřili pomocí toho vlastně gravitační pole. Vytvořili tak unikátní gravimetr a ten gravimetr byl skutečně tak unikátní, že změřil změnu tíhového pole na této výšce, na tom jednom metru. Všichni víme, že tíhové zrychlení je zhruba 10 metrů za sekundu na druhou. Ta změna toho tíhového zrychlení na tom metru je ale o 7 řádů menší. Žádná celá 5 mikrometrů za sekundu na druhou. A oni na tom metru opravdu změřili, že to tíhové zrychlení klesá. Takovou křivku, která byla klesající. Což je vlastně, myslím, poprvé v zemských podmínkách, že se podařilo změřit změnu tíhového zrychlení na pouze metrové výšce díky těmto kvantovým superpozicím stavů. Oni šli ještě dál. Obklopili to wolframovými válečky a já jsem dlouze přemýšlel, proč použili wolfram. To první, co mě napadlo, že obě dvě skupiny jsou z Evropské unie. Evropská unie brojí proti těm tepelným žárovkám. Ty jsme tam wolframový vlákna, že jo? Tak mě napadlo, že máme velké zásoby nevyužitého wolframu, které přichází na jiné typy žárovek. Ale ta pravda bude asi jinde, protože wolfram má hustotu něco přes 17 gramů na centimetr krychlový a hustota železa je tuším 7,8 gramů na centimetr krychlový. Čili oni tím wolframem udělali vlastně materiál, který byl kompaktnější, který více na té gravitaci podepsal. Dohromady ty válečky měly něco přes 500 kg, čili něco zhruba přes půl tuny, teď nevím, jestli 510 nebo 520 kg. A na té křivce se taky podepsali. Tady ten záhyb na té křivce je způsoben jednými těmi válečky a tady ten druhý záhyb je způsoben těmi druhými. Čili oni dokázali něco neuvěřitelného, že změřili nejenom pokles gravitačního pole na pouhém jednom metru, ale změřili dokonce variace toho gravitačního pole způsobené takovými to válečky. což si myslím, že je opravdu fascinující experiment, který v podstatě měří zakřivení časoprostoru přímo tady v těch zemských podmínkách. A v okamžiku, kdy v lednu ty experimenty zveřejnili, tak okamžitě o to projevila zájem NASA, že bude pomocí podobných přístrojů monitorovat gravitační pole soběžné dráhy. Tím by se velice zpřesnilo měření gravitačního pole Země. A dále o to projevili zájem různé důlní společnosti, které mají v podzemí štoly, které jsou dávno nevyužité, neví, kudy vůbec probíhají a neexistují už třeba plány od toho. A tímto vlastně v uvozovkách kvantovým dalekohledem je možné měřit anomálie toho gravitačního pole při povrchu a zjistit, jestli tam potmí nějaká dutina, protože ta dutina se na tom tíhovém poli samozřejmě podepíše a při té přesnosti, které tyto experimenty mají, už je možné zmapovat vlastně takovýmto zařízením podzemní prostory. Takže to je experiment, který si myslím, že je velmi důležitý a je důležitý také z hlediska fundamentální fyziky, protože my máme některé základní konstanty, jako je rychlost světla, kterou jsme si v roce 1983 zafixovali, jako je Planckova konstanta, kterou známe velmi, velmi přesně s mnoha měřením. Ale pak máme také gravitační konstantu, kterou všichni chápeme jako fundamentální. Je to konstanta úměrnosti mezi gravitační silou, součinem hmotností těles a převrácenou hodnotou druhou mocninou vzdálenosti. Gravitační zákon říká, že síla je úměrná součinu hmotnosti a nepřímo úměrná kvadrátu vzdálenosti objektů. A tu konstantu úměrnosti my pořádně neznáme. Když se podíváte do tabule, tak za desetinou čárkou jsou pouze tři hodnoty a pak už je tam plus minus. A to je tam jenom proto, že se nějaká hodnota musela přijmout a tuto hodnotu přijal úřad NIST, což je National Institute of Standards and Technology ve Spojených státech, který prostě tuto hodnotu vzal a tu všichni používáme. Když si vezmete ale měření z různých laboratoří světa, tak každá řekne, že to je 6,67 plus minus a když budete hledat společný průnik těch měření, tak ho nenajdete. Čili ty různé světové laboratoře nám dávají gravitační konstantu, která se liší. Je to tím, ne že by se lišila, že by byla různá v různých částech světa, ale je to tím prostě, že měření gravitační konstanty jsou takto nepřesná. Ta gravitační interakce je v zemských podmínkách, podmínkách těch laboratorních experimentů velmi, velmi slabá. A tady je konečně metoda, která by mohla v nejbližších letech tu gravitační konstantu změřit s tak vysokou přesností, jakou známe Planckovou konstantu. Takže bychom konečně mohli poznat další fundamentální konstantu s vysokou přesností. Polarizace reliktního záření, to je často velice skloňované téma. A já, než se k němu dostanu, tak bych nejprve jen velmi stručně připomenul, co to je reliktní záření. Vesmír expanduje, to víme od roku 1929 z experimentu Edwina Hubblea. A od roku 1998 dokonce víme, 1998, že vesmír expanduje zrychlenou expanzí. Ale v každém případě věříme, že na začátku byl ten vesmír horký a hustý a že byl v plazmatickém skupenství. To plazmatické skupenství trvalo zhruba 400 000 roků a v tom plazmatickém skupenství byly volné elektrony. To je rozdíl od neutrálního plynu, v něm jsou elektrony součástí atomárních kovalů. A v tom prvopočátečním horkém období bylo světlo vázáno na tu látku, na to plazma, a bylo tam vázáno takovým velice jednoduchým mechanismem, jestliže letí elektromagnetická vlna, tak má kmitající elektrickou složku a ta kmitající elektrická složka rozkmitá ty volné elektrony. A ty kmitající elektrony vyzařují vlnu třeba jiným směrem a vlastně to elektromagnetické vlnění, ta energie je absorbována těmi elektrony, přenese se do jejich kmitů a ty kmitající elektrony vytvoří další elektromagnetickou vlnu a tím je to záření provázané s látkou. Plazma je tedy pro elektromagnetické záření neprůhledné, což je tady naznačeno takovou opalizující koulí. Něco jiného platí pro neutrální plyn. V neutrálním plynu také je elektromagnetické záření, ale už nemůže rozkmitávat ty elektrony, protože elektrony jsou součástí atomárních obalů a tam mají fixní energii, tam mají energetické hladiny. To elektromagnetické záření může někdy vykopnout ten elektron na hladinu vyšší, ale nemůže ho rozkmitat tak, aby zase vznikla další elektromagnetická vlna. Či to je důvod, proč je vzduch neprůhledný pro elektromagnetické záření. A tady to krásně vidíme, že vlastně mezi tím datovým projektorem a tím obrazem je tma, že? Kdyby tady byl plazma, tak tady vidíte lokalizující kouly rozkmitané na elektrony a to světlo vám neprojde na tu plochu. Čili neutrální plynu do světla prochází a máme pocit tmy, což stejně tak, jako je tady ten tmavý pás mezi tím projektorem a plátnem, tak tomu odpovídá ten tmavý pás tady. V okamžiku, kdy se z plazma dostal neutrální plyn, tak tím neutrálním plynem to záření začalo volně procházet a vlastně další plazma vzniklo až se vznikem první hvězd, někdy 550 milionů roků po začátku. No a to uvolněné záření, které se oddělilo od látky zhruba 400 000 roků na konci velkého třesku, tak tomu říkáme reliktní záření. V době uvolnění to bylo světelné záření a to světelné záření postupně natahovalo svou vlnovou délku až na 1 mm, který má zhruba dnes, říkáme mu reliktní záření, nebo v angličtině cosmic microwave background. A toto reliktní záření samozřejmě prochází různou materií a zaznamenává všechno možné. A to reliktní záření by mělo mít preferovanou rovinu kmitu elektrického pole, tomu říkáme polarizaci, a v té polarizaci je zapsáno mnoho důležitých údajů. Samozřejmě v tom vlastním reliktním záření také. Ale ty poslední experimenty, které chci hovořit, se týkají polarizace reliktního záření. 14. května 2009 startovala zatím nejlepší, historicky nejlepší sonda pro výzkum reliktního záření. Je to sonda Planck Evropské kosmické agentury. Díváme se na obrázek z její přípravy. Ta sonda má horkou a chladnou část. Ta horká část je tady ve spodu, kde jsou panely sluneční baterií a to je namířeno směrem ke slunci. Pak jsou tady pasivní radiátory, které vyzařují teplo z té horké části. A pak je tady chladná část, kde je vlastní optika. Zrcadlo o průměru 1,5 metru, sekundární zrcadlo a detektory. Detektory to jsou vlastně radiometry, takové trubičky, které chytají mikrovlnné záření. Bylo to frekvenčně od zhruba dvou nebo vlnovými délkami od 0,2 mm do asi 10 mm, celkem v 9 pásmech. A tato sonda skenovala oblohu, udělala celkem 4,5 přehlídky, než jí došlo kapalné helium. To kapalné helium je nutné, protože to vlastní ohnisko musí být chlazené. Ta vysokofrekvenční část byla chlazená na 10 kelvinu. To je 10 stupně nad absolutní nulou. A jakmile došlo to chlazení, tak ještě chviličku ta sonda pracovala na těch nižších frekvencích a byla umrtvena v roce 2013. V tuto chvíli jsou zpracovány dvě přehlídky kompletně, další dvě se zpracovávají, takže ještě 2-3 roky si na finální výsledky musíme počkat. Ale letošního roku, na počátku ledna, tuším 6. ledna, byly zveřejněny výsledky měření polarizace. A to je to, o čem bych tady chtěl hovořit, protože my jsme vlastně poprvé poznali nejenom ty klasické fluktuace reliktního záření, které jsou známé od roku 1992, kdy je naměřila družice Kobe. Kobe byla družice obíhající Zemi, Planck, to už je sonda umístěná do Lagrangeova bodu L2. A tyto fluktuace jsou nesmírně zajímavé, samozřejmě jsou to v různých směrech, je to reliktní záření teplejší nebo chladnější, ty rozdíly nejsou veliké, ono je to všude zhruba 2,73 kelvinu, liší se to až na 4., 5., 10. místě. Nicméně v těchto fluktuacích je zakódováno to, jak ten vesmír vypadal na konci velkého třesku, protože tehdy to záření bylo provázáno s látkou. A vlastně v látce byly korespondující fluktuace s fluktuací reliktního záření, které se později vyvinuly v hvězdy, galaxie, kupy galaxií. A toto všechno je dávno známé. A poprvé se udělala frekvenční analýza ze sondy Wilkinson Microwave Anisotropy Probe v roce 2003 a tenkrát jsme slavnostně zjistili, jak je vesmír starý, že je to 13,7 plus minus 0,1 miliardy roků. Dneska to máme opravené z Plancku na 13,8, ale to jsou marginální úpravy. Jenomže přišel tedy rok 2015 a my teď víme dokonce průběh kmitů roviny elektrického pole. To jsou tady ty znázorněné čárečky, já ukážu výřez 20x20 stupňů, aby bylo vidět, jak detailně známe roviny polarizace reliktního záření, čili těmi čárkami jsou naznačeny roviny kmitů elektrického pole. Tyhle ty barvy tedy označují teplotu reliktního záření, či to jsou ty primární fluktuace, které známe už dávno. A teď jsme ještě poznali průběhy vlastně polarizace. A v té polarizaci tam je zakódováno kde co. A jeden takový krásný nápad je, že na počátku vesmíru byla inflační fáze, fáze prudké expanze vesmíru, při které by měly vzniknout prvotní gravitační vlny, těm se říká reliktní gravitační vlny. Když bych to řekl zjednodušeně, ta inflace byla taková šlupka, že se rozvolnil sám čas a prostor, stochasticky. A tyhle ty vlny, ty gravitační vlny, reliktní gravitační vlny, by mohly zanechat otisk polarizace reliktního záření, protože reliktní záření vznikalo později. Ty reliktní gravitační vlny se odhaduje, že by měly vzniknout někdy v čase 10⁻³⁰ sekundy, k tomu se ještě dneska vrátíme, a reliktní záření vzniká v čase 400 000 roků. Čili když vzniká reliktní záření, tak by tady už měly být reliktní gravitační vlny, které by měly ovlivnit jeho vznik a udělat tam charakteristický podpis polarizace. No a loňského roku, někde na počátku 2014, oznámila kolaborace BICEP 2, což je vlastně měření, je to laboratoř, která měří polarizaci reliktního záření na jižním pólu na zařízení BICEP, které není příliš veliké, má to průměr nějakých 30 cm, jak jste zvyklí na megapixelový foťáky, tak byste ohrnuli nos, má to 256 pixelů, zdvojených tedy, protože to měří polarizaci v jednom druhém směru, takže dohromady 512. No a tam v lednu loňského roku oznámili objev, ano, my vidíme v té polarizaci reliktního záření ty reliktní gravitační vlny. To, kdyby se potvrdilo, tak to byl objev století, protože by nám to poprvé historicky umožnilo zkoumat samotný vznik vesmíru, zkoumat tu inflační fázi a dívat se na to, jak vznikl vesmír. No, byl to tak obrovský objev, že když to oznámili Andreji Lindenu, což je jeden z autorů té inflační hypotézy, tak dojetím si můžete na YouTube najít film, jak téměř pláče, bouchá flašku šampusu a říká, jaký je to předratný objev. No bohužel to bylo předčasné, ten předratný objev se nekonal, protože bylo jasné, že ten signál na tom BICEPu 2 je nesmírně silný a že by to asi neměly být reliktní gravitační vlny, že to bylo, mělo by být něco tlustovějšího. Mimochodem, proč vlastně se to dělá na jižním pólu a ne třeba tady ve Valmezu, viděli byste? Vlhkost. Samozřejmě vlhkost, protože mikrovlny neprocházejí vodní páru, takže musíte být ve vesmíru, nebo vysoko v horách, Atakamské poušti, nebo na jižním pólu, kde je taková kosa, že ty vodní páry vymrznou a ty mikrovlny projdou, čili to je ten důvod, proč se to dělá. No a to rozřešení, co by to mohlo být, musela dát sonda Planck, protože ta měla mnohem přesnější měření, nicméně v té době nespracovaná. Takže se ještě rok muselo čekat na zpracování měření polarizace ze sondy Planck až do toho ledna letošního roku, kdy byl uvolněn tento krásný obrázek a kdy se zjistilo skutečně, že ta polarizace ona se skládá ze dvou modů, jenom jeden odpovídá tím gravitačním vlnám a že ten mod, který odpovídá gravitačním vlnám, se zjistilo, že je způsobený prachem naší mléčné dráze. Ten prach v rovině mléčné dráhy totiž má v sobě atomy železa a každé to zrnko prachu, které je veliké zhruba mikrometr, se chová jako elementární rotující magnet a takový rotující magnet má takzvanou anomální mikrovlnnou emisi taky na vlně kolem 1 mm. Či to, co oni měřili, byla polarizace způsobená tím prachem. Na jednu stranu je to strašně smutné zjištění. Dobře, tak to nejsou reliktní gravitační vlny, je to nějaký blbej tlustový prach naší mléčné dráze. To je to záporné. Ale to kladné je to, že my z té polarizace, která je způsobena těmi rotujícími zrníčky prachu magnetického, a ta zrníčka rotují jako precedující vlček kolem siročar magnetického pole. že je sice výsledek je záporný, ale hlavní je v tom, že my z toho jsme schopni matematicky zrekonstruovat průběh siroča magnetického pole v rovině naší galaxie. Takže je to k něčemu dobré. A to se okamžitě udělalo, takže my vlastně díky těmto měřením, které měly sledovat k velikému záření, jsme jako vedlejší produkt získali konečně mapu siločár magnetického pole v rovině naší galaxie, což je tento obrázek. A výřez z toho potom vypadá takhle. A my už jsme doma dlouho nemalovali, my malujeme teda vždycky strašně za dlouhou dobu, protože mi to nebaví, ale teď, když jsou tyhle ty dva obrázky, obrázek polarizace reliktního záření a obrázek vlastně tvaru siločar magnetického pole v rovině galaxie, tak jsem dostal nápad, že až budeme znova malovat, což doufám bude o příštích prázdninách, tak v obýváku jednu stěnu nechám vymalovat takto a tu protilehlou z té polarizace reliktního záření, že to bude vypadat si myslím velice, velice hezky. A ty fotky jsou opravdu vysokém rozlišení, takže to přenést nebude problém. Myslím, že se dají stáhnout z Evropské kosmické agentury nějakých 20 000 pixelů na šířku, něco takového. Takže to určitě bude realizovatelné, tento můj plán. Co s nulou? No? Tak tady si musím vzpomenout na Petra Zamadovského, možná znáte jeho knížku Proč je v noci tma. Tak teďko zrovna minulý týden nám předal Valde Baranu do tisku další knížku, která je věnována nekonečnu, co je to nekonečná, jaké je, tak doufám, že to bude pokračování ještě k nule, protože ta nula to je takový zvláštní číslo. A já se teďko chci zabývat nulou, o které jste všichni mockrát slyšeli a často se všude píše velký třesk, ano, to je vlastně nekonečná hustota, nekonečná teplota, nekonečně malý vesmír a to je něco, čemu nerozumíme, co bylo na začátku. Tak tohleto bych se pokusil trošičku to tvrzení poopravit. Na začátku skutečně nevíme, co bylo. Byl tam vesmír velmi hustý, velmi horký, ale nutně nemusel mít nulové rozměry. My ani dnes nevíme, zda je konečný nebo nekonečný. Když si představíte nekonečnou molitanovou houbu, která se vám natahuje, ano, mění se její hustota, může se měnit její teplota, mění se vzdálenosti, ale nemění se její rozměr, je to pořád nekonečná molitanová houba. Takže nemůžeme říct, že na počátku byl vesmír vodový, to je velice zavádějící. A druhá věc, ten velký třesk, to je to počáteční horké období, období plazmatu. To končí 400 000 roků, to už dneska víme. Tam dokonce nedohlédneme, protože elektromagnetické záření toho prostředí velkým třesku neprochází. My vidíme na samý konec velkého třesku, do období 400 000 roků. Jestliže budeme chtít proniknout dovnitř, tak musíme chtít buď gravitační vlny, a nebo musíme chytit třeba reliktní neutrina, která se uvolňovala kolem jedné sekundy. Ale to zatím neumíme ani jedno, ani druhé. Ale co bylo teda na tom počátku, to je to, co nevíme. To, co často uděláme, že odměříme křivku expanze vesmíru, říká se tomu expanzní funkce, a extrapolujeme ji do jakési fiktivní nuly, řekneme, tady byla nula, a pak se divíme, že nám tam vychází nekonečná teplota a nekonečná hustota vesmíru. To samozřejmě musí, jestliže extrapoluji něco, tady se mi to protne, tak tam dostanu nekonečné hodnoty. Ale to není fyzikální záležitost, samozřejmě. To je záležitost daná expanzní funkcí, kterou známe z obecné relativity z naší teorie gravitace. Jestliže zapojíme kvantové zákony, tak ty nám znemožní, aby ty částice se dostaly blízko k sobě, tak aby vznikla nekonečná hustota, nekonečná teplota. Takže za tu skutečnou nulu bychom měli považovat tu inflační fázi, pakliže vůbec existovala. Inflační fáze to je nápad, který vlastně první vyškla Alan Guss v roce 1979 a snažil se tou inflační fází řešit naše problémy s vlastně počátkem velkého třesku, kde těch problémů je celá řada. Jeden z nich je, proč je dneska vesmír zhruba plochý, jestli se takhle prudce nafoukl, tak tam se dá ukázat, že se plochým stal. A druhý ten problém je tady naznačený, když se budeme dívat na sever a na jih. Já jsem záměrně zvolil sebe a jich, protože dneska se dívat na východ a na západ, to je o kriminál, že? Takže budeme se dívat na sebe a na jich, kde je to relativně ještě bezpečné. A podíváme se na sebe do vzdálenosti těch 14 miliard světelných roků. Tam zhruba někde byl velký třesk, že jo? Teďko pojďme si uvědomit, co to vlastně říká za nesmysl. Když se podíváme na naše slunce, tak díky konečné rychlosti světla ho uvidím, jak vypadalo před 8 minutami. Když se podívám na velkou galaxii v Andromedě, tak ji uvidím, jak vypadala před možná 3 miliony lety. Mohu se podívat na vzdálenější galaxie, uvidím, jak vypadaly před miliardami roků. Tohleto samotné je nám vnitřně nepříjemné. My se díváme na objekty velmi vzdálené a vidíme je tak, jak vypadaly před mnoha lety a oni už třeba vůbec nemusí existovat, nebo neexistují v té podobě, v jaké my je vidíme. Čili to je ta záporná stránka mince, která nás psychicky deptá, my se díváme na něco ve vzdáleném vesmíru a ono to není to, co vidíme, ono už je tam mezi tím něco jiného. Ta dobrá stránka té mince je ta, že my se takhle můžeme dívat do minulosti. My můžeme ověřovat naše teorie, jak se vyvíjel vesmír, a čím dál se podíváme, tím vlastně můžeme ověřovat naše znalosti toho, jak ten raný vesmír vypadal. Nejdál to můžeme udělat na konec velkého třesku ve světle. To je těch 400 000 roků, za kterými to světlo neprochází, dál se nedostane. Takže když se podíváme těch 14 miliard světelných roků na sever, my tam uvidíme velký třesk a říkáme si, to je ale divný, tam je velký třesk, že jo, a co je za ním? No dneska tam žádný velký třesk není, to je to zpoždění. Dneska je tam vesmír jako tady, který pokračuje dál, ale to, jak pokračuje dál, my už nemůžeme vidět, protože to světlo odtamtud by letělo delší dobu, než trvá vesmír. A možná tam bydlí taky nějaký vidižvíci, kteří se koukají zrovna na nás a říkají si, to je strašně divný, oni tam mají velký třesk, že? Ale my tady taky už dávno velký třesk nemáme. Oni u nás vidí ten velký třesk, protože musíme prostě počítat s tím, že ten signál jde se zpoždění. A pak se podíváme na jih. No a světe, div se mi na tom jihu, ve vzdálenosti 14 miliard světelných roků zase uvidíme velký třesk. To je přece jez, že jo? Tam je velký třesk, tam je velký třesk. A kdybych se podíval ty zakázané strany, tak tam je taky, že jo, samozřejmě. A to je divný, protože mezi tím severem a jihem je minimálně 28 miliard světelných roků. Minimálně, protože ten vesmír ještě expandoval taky. A 28 miliard světelných roků vesmír neexistuje. A jak je možné, že já stejný vesmír vidím na severu a stejný na jihu, když mezi tím je vzdálenost 28 miliard světelných roků minimálně, jak se ty oblasti domluvily, že tam vidím stejné struktury jako na tom jihu? No tak buď to můžu říct, že pán Bůh to tak udělal, ale tím se zříkám odpovědnosti za tu fyziku a za vysvětlení, anebo musím hledat jevy, které způsobily, že ten vesmír je všude stejný, na těch velkých škálách je homogenní, přestože se ty oblasti nemohly mezi sebou domluvit, protože za dobu existence vesmíru mezi nimi nemohlo proléknout ani světlo. A to je ten hlavní důvod, proč Alan Guzzo se 1579 navrhl inflační model, protože pokud existovala inflace, tak tyhle dvě oblasti se dneska nedomluví. Ale domluvili se před tou inflací, to je před inflační fázi. Tam se mohli domluvit, tam byly dosažitelné světelným signálem. No jestli ta inflace existovala nebo ne, to je zcela zásadní otázka, na kterou se pokoušeli odpovědět mnozí další. Jedním z nich, když jsem tady jmenoval, byl Andrej Linde, další Paul Steinhardt. A celá řada fyziků vymýšlela různé inflační modely, jak by k té inflaci mohlo dojít, co by jí mohlo způsobit. Tu by to mohlo být Higgsovo pole, tu by to mohlo být oddělení silné interakce. Těch inflačních modelů je celá řada, ale fakt je, že my dodnes nevíme, zda ta inflace byla nebo nebyla. Jestliže byla, tak se nám to hodně hodí, strašně to pomůže našim představám o vesmíru. A jestliže byla, tak při té inflaci by měly vzniknout relativní gravitační vlny. A to je vlastně to důležité, protože teorie není teorií, dokud nemá nějaké experimentální důsledky. A ta teorie inflační fáze má experimentální důsledky, dokonce přesně nám určuje, jaké spektrum by ty gravitační vlny měly mít. A je otázku, jestli jsme nebo nejsme schopni ty gravitační vlny zachytit, ale tomu bude věnována ta zítřejší moje přednáška, takže já se dneska relativní gravitační vlnami nebudu zabývat, ale je to možný experimentální důkaz inflační fáze a pokud inflace existovala, tak pak tu nulu musíme přesunout sem. Tady je skutečný počátek vesmíru, tato nula je nějaká fiktivní, kterou jsme si sem dali jako limitu. A jak vypadá vesmír před inflací, no to vám nikdo neřekne. Často se říká, že tady byla nějaká kvantová pěna, no prostě byl tady vesmír jiných kvalit, než je ten dnešní. Možná jsme jen ten problém nuly odsunuli do minus nekonečna, to děláme jako fyzikové velmi často, když se nám něco nelíbí, že ten problém odsuneme jinam, pokud možno co nejdál, že? Tady teda do minus nekonečna. Možná jsme ho neodsunuli vůbec, protože třeba před tou inflací neměl smysl kolem času, kdo ví, jo? To se taky musím nad tím zamyslet, co vlastně je čas, že jo? A jestli ten čas vytváří hmotná tělesa podle Einsteinovy nebo obecné teorie relativity, a tady už nemáme obecnou relativitu, tady máme nějaký kvantový svět a ten čas je pouhým parametrem, který mi parametrizuje nějaká řešení. Kdo ví, jestli tam má smysl čas nebo nemá. Čili měli bychom asi s tou nulou a s tím velkým třeskem zacházet velmi opatrně. A rozhodně už dneska tedy není doba, že bychom měli říkat velký třesk byl časový okamžik T rovná se nule, kde byla nekonečná hustota, nekonečná teplota. To zavání opravdu tím pánem Bohem, který tam něco rozprskl. My bychom měli říkat velký třesk, bylo to počáteční horké plazmatické období, které skončilo v době 400 000 roků a na počátku máme takovou krásnou představu, že byla inflační fáze, ale ta představa je krásná, ale nemáme ji nijak experimentálně ověřenou. Tady by bylo dobré si také uvědomit, kam našimi experimenty můžeme. Přímými experimenty v elektromagnetickém spektru jsme schopni vidět konec velkého třesku, čili tady jsme si jisti. Nepřímými experimenty na Hadron Collideru v CERNu a na RHIC, Relativistic Heavy Ion Collider v Brookhavenské národní laboratoři na Long Island, umíme vytvořit při srážce dvou těžkých jader takzvané kvarkové gluonové plazma, což je ta zárodečná polévka, která tady byla na počátku, a umíme se přesunout někam tak k jedné mikrosekundě. Čili kolem té jedné mikrosekundy umíme dělat umělé experimenty, někdy se jim říká malý třesk, a vytvářet si vlastně to, co ta příroda tady připravila. Ale předtím nevíme, to jsou představy, hypotézy, čili jestli já vám tady povídám něco o inflaci, to může být pravda, nemusí. My všichni známe tu inflaci, že, která zuří tady vině našeho sálu, ta je ta, kterou chápeme, a tato inflace možná byla, možná nebyla. Když si počkáme do roku 2032, což teda já už asi ne, ale někteří z vás ano, tak se možná dovíme, jestli ta inflace byla nebo nebyla, protože tehdy by měla letět ELISA, veliký interferometr o hraně 5 milionů kilometrů ve vesmíru, a který by měl pořád vyšší citlivost, než je zapotřebí zachycení těch relativních gravitačních vln. Takže tam bychom se měli dozvědět, jak tohle to fungovalo, ale o tom jsem říkal, že chci povídat až zítra. Naděje jménem Katrin, to je další téma, o kterém bych chtěl hovořit, že čas běží, takže musím rychleji. Tak, Katrin je zařízení, které je relativně blízko k nám. Je to v Karlsruhe, tam je univerzita, která má zkrátku KIT. Myslím, že každý zná tu zkrátku MIT, Massachusetts Technology, ta je velice slavná. Tak my tady v Evropě máme ne MIT, ale KIT, Karlsruhe Institute of Technology, který rozhodně bude také slavný. Už je určitě, ale až změří hmotnost neutrina a chytí relativní neutrina, tak bude ještě slavnější, jestli se všechno podaří. Celá ta záležitost, která se tam připravuje, je založená na tritiu. Tritium je forma vodíku, která má v jádře proton, jako všechny mutace vodíku, dva neutrony, což je atypické. Tritium je jediná nestabilní mutace vodíku, poločas rozpadu je nějakých 12,6 roku, což není tak strašné, protože tritium je třeba odpad při termojaderné fúzi a uhlídat nějaké zbytky v řádově desítek roků to není problém, že jako u štětných jaderných elektráren tam to nejsou desítky roků, tam jsou tisíce a desetitisíce roků, co nám dělá vyhořelé palivo. Ale tady tritium teda má poločas rozpadu 12,6 roku a když se rozpadne, tak se rozpadne na elektron, antineutrino a neškodné helium 3. Za běžné teploty je to tritium vodík jako každý jiný, takže molekulární, čili v Karlsruhe využívají molekulární tritium, takže T2 k těm experimentům. A ten nápad je úžasný. Z toho trícia unikne energie v podobě elektronu a antineutrina. A ta energie je mezi nimi přerozdělená. Ve většině případů rozpadu je to zhruba 50-50, že si odnáší stejnou energii antineutrino a stejnou energii elektron. Ale je to statistické. Jsou tady případy, kdy téměř celou energii odnáší antineutrino a téměř žádnou elektron, pak má velice malou kinetickou energii. A jsou tady taky vzácné případy, kdy téměř celou energii odnáší elektron a téměř nic neodnese antineutrino. A ty nás zajímají. Protože pokud veškerou energii odnese elektron a nic nezbyde na antineutrino, co to znamená? To antineutrino má téměř klidovou energii a z toho se dá učit jeho klidová hmotnost. A to je to, po čem fyzikové prahnou od roku 1998, kdy byly objeveny oscilace neutrin. Mimochodem za ně byla udělena letošní Nobelova cena za fyziku. A ty oscilace neutrin mohou probíhat pouze tehdy, když hmotnost aspoň jednoho z neutrin je nenulová. My máme horní odhady, je to několik desetin elektronů na tu hmotnost. A tady v tomto experimentu by mělo jít změřit, pakliže vyseparujeme ty nejrychlejší elektrony, uděláme jejich spektrum, tak se dozvíme o tom, jak vypadala ta nejméně energetická antineutrina a jaká byla jejich klidová hmotnost. Celý ten experiment bude mít v sekci, která je zdrojem trícia, molekulárního trícia, bude ho tam nafoukáno tolik, že těch rozpadů bude 10 na 10 za sekundu, čili tady vzniká 10 na 10 elektronů za sekundu. Při tom rozpadu kromě elektronů vznikají antineutrina, ta nám samozřejmě uteče, chytit neumíme. A pak tam vzniká helium-3, které v té transportní sekci, která následuje, se odseparuje. Každá ta sekce má asi 10 metrů délku. Pak je tady pomocný spektrometr, kterému se říká Katrinka, a pak je tady ten hlavní spektrometr a filtr, který se jmenuje Katrin, což je zkrátka Skarsluhe tritium neutrino experiment. A Katrin je jednak filtr, říká se tomu MET-E filtr, Magnetic Adiabatic Collimator with Electric Field. Já se to pokusím zjednodušeně vysvětlit. Uvnitř je magnetické pole, to je to modré, to jsou siločáry magnetického pole, v podstatě ve tvaru magnetického zrcadla. Takže ty přiběhnuvší elektrony se pohybují po šroubovicích, a za standardní situace buď jsou odraženy tím zrcadlem, pohybují se a nebo projdou dál. To, zda projdou nebo neprojdou dál, je dáno silou nebo intenzitou magnetického pole, ale současně je tam elektrické pole. To elektrické pole přesně kopíruje siločáry magnetického pole, je vytvořeno soustavou válcových elektrod. A jestliže máme rovnoběžné elektrické a magnetické pole, tak to je záměrně, aby tam nedocházelo k takzvanému driftování, pohybu částic kolmo a obě složky polí. A tím elektrickým polem se dá řídit, jestli ta částice bude poslaná zpátky nebo ne. A většinu těch elektronů teda tento filtr ořízne a pošle do toho detektoru jenom ty nejenergetičtější, aby se zjistilo, jaké je jejich spektrum energetické a jaká je ta klidová hmotnost neutrina. Či toto je přístroj, který má možnost zjistit klidovou hmotnost neutrina. Jeho průměr je 11 metrů, délka možná 25-30 metrů, je to teda obrovská obluda. A když tato obluda byla vyrobena, tak byl základní problém transport do Karlsruhe. Ona byla vyrobena v malém městečku na Dunaji, zhruba 50-60 km od Sušice. A po silnici to nešlo, protože nemají, sice mají velice výborné silnice, ale na těch 400 km tam existovaly úseky, kterými ta Katry neprojela. Takže ji museli nalodit na loď, po Dunaji odvést do Černého moře přes Bospor a Dalmany, do Středozemního moře, přes Gibraltar, La Manche, do Ústí Lína, pak do Karlsruhe. Celá ta cesta byla dlouhá 8,5 tisíce kilometrů místo 40 kilometrů, ale nakonec se podařilo. A ta závěrečná fáze z té lodi, to dostat do kytu, do té laboratoře, to bylo divadlo pro celý Karlsruhe. Vypadalo to nějak takto v ulici, když to transportovali. Bylo to položeno na takové plošině, s kterou se jelo opravdu centimetr pro centimetru. Předtím se sundávaly dopravní značky, sundával se zábradlí, všechno prostě to muselo na té ulici se likvidovat, aby tento konvoj vůbec prošel a zatím to zase nasazovali. Čili fascinující zařízení, já když jsem viděl ty snímky, tak jsem si říkal, to prostě musím vidět v reálu, jak to vypadá. A nakonec se mi to podařilo, asi zhruba před 3 týdny. Tady jsme u Katrin už umístěné v reálu. Měřit začne příštího roku na ostro s tríciem. V tuto chvíli už všechno funguje, ale zkoušejí to na kosmickém záření zatím jenom, protože ještě tam nejsou připravené ty části s tím tríciem. A co je další záležitost, na kterou upozornil Steven Weinberg už v roce 1962, reliktní neutrina, která by se měla oddělit od té vesmírné matérie zhruba v 1 sekundě a která nesou obraz vesmíru 1 sekundu starý, tak kdybychom někdy chytili, tak se podíváme přímo do průběhu velkého třesku. A tato reliktní neutrina Weinberg navrhl, jak bychom je mohli chytat. Zase tricium, zase beta rozpad, ale vyprovokovaný. Tentokrát tady nevyletí antineutrino, ale je chycený reliktní neutrino. Tricium si chytí reliktní neutrino a dál už je to stejný. Elektron, helium a tak dále. Čili v tom experimentu Katrin, že ten rozpad mohl probíhat dvojím způsobem. Jednak ten standardní beta rozpad, kdy z toho vyletí antineutrino a elektron, a ten nestandardní, kdy to chytne reliktní neutrino, a zase bude to ten elektron, probíhá to dál stejně. A ten experiment bude probíhat tak, jak probíhá. Budou se chytat ty nejrychlejší elektrony, dělat jejich modelové spektrum, ten energetický spektrum, a na tom spektru se podepíše, zda ten rozpad tricia byl tím jedním standardním kanálem, a nebo zda tady existoval i ten boční kanál přes záchyt reliktní neutrin. A to je vlastně první experiment, který má teda šanci nejenom změřit klidovou hmotnost neutrina, ale také zachytit reliktní neutrina. Neříkám, že je postavený na to, aby je analyzoval. To asi ne. Ale jenom prokázat, ano, existují, ne, neexistují, je to samo je důležité, aby se pak stavěly specializované přístroje na reliktní neutrina. Takže čekejme nevídané, ten experiment bude zprovozněný příštího roku a doufíme, že přinese zajímavé výsledky. Tak trochu jiné světlo. To je záležitost, kterou všichni známe ze školy. Všude nám říkali, ve vaku se světlo šíří rychlostí C, je to 2,99 a tak dál, 3×10^8 za sekundu přibližně. Jenomže tenhle poznatek, když se odvozuje studentům, tak vezmeme Maxwellovy rovnice, dosadíme tam E na IKX méně omega T a z toho dostaneme rychlost světla. A málo kdo si uvědomuje, co jsme to provedli. My jsme tam dosadili rovinou vlnoplochu. E na IKX méně omega T. Ten poznatek, že světlo se ve vaku šíří rychlostí C, ten platí pouze pro rovinné vlnoplochy, pro žádné jiné. A tohle to je velmi dobré si uvědomit. Představte si, že budete mít peloton nějakých cyklistů, kteří budou stejně namakaní, všichni pojedou dokonale stejnou rychlostí a budou prostorově neomezený. To nám simuluje tu rovinnou vlnoplochu. Tak do toho cíle všichni přiletí ve stejnou, přiletí, oni jedou, připlazí se, přijedou, je to správný výraz, ve stejnou dobu samozřejmě a řekneme všichni jeli stejně rychle. No a teď, co když budou prostorově omezený? Ta cílová rovinka bude nějaká branka široká 5 metrů. Tak tam nepřijedou všichni stejně. Někteří přijedou dřív a někteří později, že jo. Oni jsou si všichni rovní, všichni mají stejné podmínky, které za socialismu, že jo. A jenom někteří jsou si rovnější než jiní, že jo. Jenom někteří teda projdou tou cílovou rovinkou včas a ti jiní se tam projdou o trošičku později. A takovéto experimenty prováděly loňského roku v Glasgow na univerzitě. Daniel Giovannini se svojí skupinou, ve které mimochodem byl také jeden Čech, a zkoušeli světlo ne rovinné vlnoplochy, ale svazky. Svazky různých průřezů, Gaussův svazek, Besselův svazek a výsledek byl fascinující, dělali to na metrové vzdálenosti. Ty první fotony doletěly tak, jak měly, rychlostí 3×10^8 m/s. A ty, co se opozdili, tak ty dolétaly nebo byly, když první fotony prolétly cílovou páskou, tak ty nejposlednější byly ještě 5 mikrometrů daleko. Takže skutečně dokázali, že i není to rovinná vlnoplocha, tak se ne všechny fotony šíří tou magickou rychlostí světla a že jednou o tom budeme muset uvažovat, až budeme transportovat energii nějakými laserovými svazky a podobnými věcmi, tak to je prostě prostorově omezené a ne všechny fotony se tam pohybují rychlostí světla. Děsivý oblak G2, mě dochází čas, takže nevadí, já to teď velice zrychlím. Děsivý oblak G2 to byla nádherná záležitost kolem roku 2011, kdy byl objevený oblak G2, oblak plazmatu, který se blížil centrální černé díře v naší galaxii. Tam má hmotnost 4 miliony sluncí, kolem je celá hvězdokupa, takže se hvězdokupy, tady je centrální černá díra, kolem je hvězdokupa, ze které můžeme určit parametry té černé díry. A v roce 2011 byl objeven oblak plazmatu G2, který se blížil k té černé díře. Toto je numerická simulace, co by se tam mělo dít a pokochejte se tím, jak to mělo krásně vypadat. Už v roce 2011 by byl objeven, ta simulace byla i zpětně. Kolem roku 2013-14 měl proletět pericentrem, udělal takové krásný nebeský divadlo. To divadlo mělo trvat někdy do roku 2060, čili velice dlouhodobá záležitost, kde se krásně stýká fyzika plazmatu s obecnou relativitou černých děr. Navíc statisticky tady kolem v tomto okolí je mnoho neutronových hvězd a mnoho jiných malých černých děr, takže tady mělo docházet ke gamma zábleskům toho plazmatu při interakci s těmito objekty. A všichni se na to strašně těšili, zejména když v roce 2012 byla zprovozněna ALMA a výsledek. Tak toto je zdali náš teleskop, pohyb toho oblaku, křížek je černá díra centrální naší galaxii, či to ještě před průletem. Tady jsou pak křivky rychlostí, ty kladné rychlosti jsou směrem k černé díře, ty záporné už jsou směrem od černé díry. Takže když se podíváte, tak první záporné průkazné rychlosti byly v březnu 2014, čili tím pericentrem ten oblak proletěl v březnu 2014 loňského roku. A žádné velké divadlo se nekonalo. Žádné záblesky na neutronových hvězdách, žádné interakce s lokálními černými děrami. Proč tomu tak nebylo, nikdo neví, ale ta nejpravděpodobnější domněnka je, že to nebyl jenom tak tlustový oblak plazmatu, že se by schovala hvězdu. A ta hvězda to gravitačně stabilizovala a stahovala ten oblak vlastně k sobě a proto ten tůl byl takový klidný. Tak, hrátky s neutrony, už jen velmi stručně. Neutron je částice, kterou objevil James Chadwick v roce 1932. A když se podíváte do tabulek, tak tam přesně zjistíte jeho hmotnost, zjistíte přesně, jaký má magnetický moment, jeho charakteristiky, vnitřní strukturu. A asi vás nenapadne, kde se takovéto věci měří, tak takovéto věci se měří na jediném místě na světě to umí pořádně, a to je v tomto hrnci, který je v Langevinově institutu v Grenoblu ve Francii. Uvnitř toho hrnce je termojaderný reaktor, který produkuje neutrony. Ty neutrony jdou do boku neutronovody do jednotlivých experimentů. V té hale je podtlak bezpečnostních důvodů, když tam vcházíte, musíte mít takový ty kartičky, které měří radioaktivitu. Je to nesmírně komplikované se tam dostat. Nám tu třikrát odmítli, ale nakonec pod nátlakem kapitulovali, takže jsme měli možnost se dostat i dovnitř, ale nesměli jsme fotografovat. Nicméně existuje jedna fotografie, kterou oni mají na webu toho jaderného reaktoru, který je uvnitř. No a kromě těch mnoha experimentů, které tam dělají, kde měří charakteristiky neutronů, kde dělají zobrazovací techniky pomocí neutronů, neutronovou difraktometrii, tak udělali experiment, který si myslím, že je velmi, velmi závažný. Kvantový ping-pong. Neutrony jako kuličky nad ping-pongovým stolem létají. A podle kvantové teorie to je v podstatě kvantová jáma, protože je to zdola omezené a jsou tam diskrétní energetické stavy. Takže ty neutrony, když jsou v prvním energetickém stavu, měly by se dostat někam maximálně do 10 mikrometrů, pinknout do 10 mikrometrů vysoko. V druhém energetickém stavu nějakých 18-19 mikrometrů. A třetí energetický stav nějakých 28 mikrometrů. Oni tam mají dvě desky záměrně 25 mikrometrů od sebe, takže třetí energetický stav už nemohl projít. ten už by narazil do té desky, která byla absorbérem současně. A ta spodní deska se rozkmitávala a udělovala těm neutronům energii. A když je rozkmitávalo tak, že neutrony byly v prvním energetickém stavu, tak opravdu prošly do detektoru. V druhém také prošly do detektoru. Ale v třetím už ne, to je absorbovala ta hlavní deska. A na tomto experimentu poprvé vlastně prokázali, že neutron má diskrétní hladiny v tíhovém poli a že reaguje na gravitaci. To první experiment, kde jsme zjistili, že gravitaci podléhají i elementární částice, kde je ve skutečnosti ta gravitační interakce velmi, velmi slaboučká. Tak a už tady je fotografie před institutem, to není důležité a už nezbývá čas, tak jenom prolétnu slunce na Zemi, velice oblíbené, zapálíme slunce na Zemi, uděláme termojadernou syntézu. Bohužel to není tak jednoduchá záležitost. Přirozeně probíhá termojaderná syntéza ve hvězdách, ale tam je to stabilizováno gravitací. Naše slunce má hmotnost 2×10^30 kg. Navíc ve hvězdách ta termojaderná syntéza začíná u dvou protonů, což je slabá interakce. To si nemůžeme dovolit v našich laboratořích, protože bychom čekali 100 000 až miliony let, než by schůzovaly první protony. Takže tady všechno začíná na deutériu. Plazma je drženo magnetickým polem v toroidální geometrii, to je situace v tokamacích, tam by měla probíhat fúzní reakce, kde je to chlazené litiem, to litium se smění na tritium, tritium jde zpátky do toho jaderného kotle s deutériem a to je vlastně palivo té reakce. No a největší takové zařízení se dneska staví ve Francii, v Cadarache, což je hrad pod hradem Cadarache. Jmenuje se ITER, což znamená latinsky cesta, International Thermal Experimental Reactor. No a my před těmi třemi týdny jsme se dívali, jak je ta stavba daleko. Měli jsme k dispozici celý autobus, který jsme projížděli to staveniště. Tady bude ITER 6-metrová plazmová komora přes 200 nádherné energetiky. Bohužel teda ta stavba vypadá tak, jak vypadá. Není to ještě příliš daleko. Zrovna jsme tam byli, tak zdvihali střechu. Tohle je střecha, která se vysune vejš. Celá výška bude asi 90 metrů. To území je obehnané žiletkovým plotem, ostnatými dráty, elektrikou. Má to statut jaderné elektrárny, takže z těch důvodů takové to bezpečnostní opatření. Francie to vyjmula ze svého území, takže když jste na území ITERu, nejste ve Francii, jste na mezinárodní území, jako když jste třeba na moři někde. A tím je to legislativně asi pro ně jednodušší. Ovšem v zákonech mají, že tu plochu, kterou zdevastovali, musí stejnou plochu osázet lesem, takže hned vedle ITERu tam najdete les, o kterém oni říkají, to je nejdůležitější les v celé Francii. A když se na něj podíváte, tak je napadený kůrovcem a je to velice tristní obrázek teda nejlepšího francouzského lesa. Naštěstí teda mají lepší. Takže pár závěrečných snímků ze stavby ITERu. A tahle dáma se jmenuje Ruxanda. Ta nás prováděla tam a já teda do toho budu mluvit, protože ona stejně říká ptákovi. Ona, jak jsme se k ní dostali, no, tak já když jsme jeli na Katrin, tak jsem si říkal, pojďme taky se podívat na ITER a napsal jsem dopis generálnímu řediteli celého toho projektu ITER a velmi mi potěšil, když mi odepsal, že to je strašně dobře, že tam chceme jet, protože oni mají nějaký projekt, když tak můžeme možná Ruxandu zpustit, že mají nějaký úžasný projekt, kde to musí propagovat v Evropské unii a že není možné do Slovenska ty PR, to je Pavel o tom věděl svý, že který rostou jak houby po dešti všude, a že to teda musí propagovat veřejnosti a říkal, my jsme dokonce teď zjistili, že tam máme nějakou kolonku, že ten ITER musíme ukázat nějaký vysoký škole a provést jí tady. A vy teda jste se jak na zavolanou ozvali, protože my jsme zjistili, že jsme to nesplnili. Tak přijeďte, budeme rádi, si objednáme autobus, veškerý komfort, všechno uděláme. A, no tak jsem si říkal, to je paráda. Tak jsme s panem ředitelem se domluvili, že to bude 20 lidí z vysoké školy. a pan ředitel to předal nějakému náměstkovi, náměstek to předal dál a dál a dál a takovou tou metodou padajícího kamene, abych to řekl slušně, to došlo až k Ruxandě. A Ruxanda mě napsala, kdybychom teda chtěli přijet, že dostala úkol pana ředitele nás tam províst, a já jsem jí odepsal, že teda podle toho našeho programu by se nám to hodilo nejít v pátek, kdykoliv. No a přišel zmrazující, podívejte se, to nemyslíte vážně, v pátek my ve Francii nepracujeme, přijďte ve čtvrtek ve 14.30, anebo máte smůlu. No tak jsme překopali celý program, přijeli jsme teda ve čtvrtek ve 14.30, Ruxanda tam v tom úvodu říká, že sehnala plazmového specialistu, který nám o tom něco poví. Plazmový specialista byl klasický uspávač hadů, který měl připravit několik slajdů a o plazmatu netušil vůbec nic, takový propagační. No ale to hlavní nás provezli autobusem po tom staveništi, což bylo hodně, hodně pěkné, ale nicméně ta stavba není ve stavu, že by to v roce 2020 měli zprovoznit, jak oni tvrdí. To si myslím, že nebude roku 2020, že to bude mít velký, velký sklus. Ale je to určitě cesta kupředu, jestli se termojaderná fúze zvládne, tak jednou budeme mít tu čistou energii, o které se už 100 let tvrdí, nebo 100 let, tak od 50. let minulého století, tak už nějakých 65 let tvrdíme, že za 20 let budeme mít termojadernou fúzi. A dneska teda já opatrně svým studentům říkám, že možná za 50 let, že když vidím stavbu ITERu, tak to je předskokan, to není termojaderná elektrárna, že jo, to je provizorium. A jestli by se to v tom roce 2020 zprovoznilo, 10 let šly experimenty, do 2030 pak se nějakou dobu zpracovávali, určitě to nebude hladce, objeví se problémy, tak pak se bude hledat dobré technologické řešení, jak bude vypadat ta termojaderná elektrárna. Takže stavba první termojaderné elektrárny 40 roků minimálně, to není prostě běh na krátkou tráť, ale je to běh důležitý samozřejmě. V tom letošním roce se to tedy hýbe a tam jste viděli, že od pondělka do čtvrtka se to hýbe tedy. A od pátku v neděli to stagnuje, ale i to nám dává naději, že tedy ITER snad bude dostaven a že tam nejsou snad jenom francouzští dělníci, ale doufujeme, že i jiní, kteří pracují i jiné dny než pondělí až čtvrtek. To je, že já jsem využil nějaký efekt od Microsoftu, nemám rád ty efekty, a ten přišel hezký. To nakreslil Ivan Havlíček a říkáme tomu muž ztracený v prostoru. Tak děkuji za pozornost.